hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet hadimi bugün Azerbaycan'da öz senetiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmaya koymak olmaz. Buna şerait yazmıyoruz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Verilişi başlayır. Təqdimatçı həmişək kimi mənəm Bilqar Rəsul dinləyiciləri salamlayıram. Bildiyiniz kimi hər həftənin 4-cü günü saat 2-dən 3-ə qədər, yəni dəqiq desək 14.05-dən 15.00-a qədər efirdə oluruq. Canlı efirdə, canlı efirlə əlaqə saxlamaq istəyənlər telefon 436-77-41, SMS üçün 050-744-10-17 nömrələrdən istifadə edə bilərlər. Eyni zamanda email göndərmək, bizə SMS yazı göndərmək, sual göndərmək istəyənlər, öz fikirlərini bildirmək istəyənlər efir@azadlıqradiosu.az-a göndərə bilərlər. Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişində bugün yenə də ədəbiyyatla bağlı mövzu davam edir, mövzuların müzakirəsi. Bugünkü söhbətimiz Azərbaycanda qadın yazarların azadlığına aiddir. Qadın yazarlar Azərbaycanda azaddırmı? Patriarxal Azərbaycan ailəsi qadın yazar üçün maneədirmi? Ədəbi mühitin yetişdikləri adamlardan danışacağıq və biz istəyirik bilək qadın yazarla kişi yazarın müqayisəsində kim qadınlar kişilərə nisbətdə azad olmadığı artıq bəllidir. Bu barədə kifayət qədər fikirlər səslənib, amma qadınlar ümumiyyətlə nə qədər azaddılar, bu barədə danışacağıq. Studiyamızda bu söhbətdə Nuridə Atəşin, Cavidan, Elnaz Eyvazlı iştirak edəcəklər. Elnaz Eyvazlı studiyamızdadır, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun,
təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Telefon bağlantısında isə dediyimiz kimi Nuridə Atəşin, Cavidan olacaq və bir saat efirdə dinləyicilərə indi ədəbiyyat mövzusunda bizim bugünkü söhbətimizə qoşulmaq, həm dinləmək canlı efiri, həm də qoşulmaq imkanını dedim, istifadə eləyə bilərlər. Elas xanım, biz telefon bağlantımız artıq var. Salamlayıram telefonda bizə müzakirəyə qoşulanları Nuridə Atəşin və Cavidan. Xoş gördük.
Xoş gördük. Mən də sizi Berlindən salamlayıram.
Minnətdarım dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Və Elnaz xanım, buyurun, nə dərəcədə azadsınız siz bir yazar olaraq, qadın yazar?
Bilirsiniz, mən bu mövzu ilə bağlı artıq bilirdim verilişin mövzusu nə olacaq və həmişə düşündürən bir problemdir, yəni bir qadın yazar olaraq bu məsələ. Və öz-özümə düşündüm, mən nə qədər azadam. Mən belə fikirləşirəm ki, nə qədər ki mən hər hansı bir türklər demiş, erkək bir qələm yoldaşımla oturub rahat-rahat söhbət edə bilmirəmsə, mən hava qaraldıqdan sonra evə rahat gələ bilmirəmsə, kimlərinsə nəsə düşünəcəklərini düşünürəmsə, mən hələ azad deyiləm.
Qadın kimi yoxsa yazar kimi?
Həm bir qadın kimi, amma yazar kimi, yəni burada söhbət yaradıcılıqdan gedirsə, yaradıcılıqda mənə heç kəs nə buxovlaya bilməz, nə mani ola bilməz. Amma bizim, məncə, şəxsən mənim problemim bir qadın yazar olaraq bu məsələlərdir ki, cəmiyyətdə özümüzü azad hiss etmək. Yəni, yazar kimi mən dörd divar arasındayım. Amma o qapını açıb bayıra çıxdıqdan sonra, cəmiyyət arasında çıxdıqdan sonra mən nə qədər azadam, bax, bu problemdir.
Yəni, nə yazmaq məsələsi? Bu azadlıq nə yazmaq məsələsini çərçivəliyir, yonur?
Xeyr, məncə yox. Niyə görə? Çünki mən azadlığı öz başınalıq kimi qəbul eləmirəm. Azadlığın da hər bir şeyin müəyyən bir müstəvisi, səddi var mənə görə. Yəni, bugün söz azadlığı var deyilirsə, bugün hər kəs nə istəyirsə onu yaza bilər deyilirsə və bu şərait yaradılırsa, məncə bu o demək deyil ki, hər kəs elə ağılına yox, ağzına gələni yazmalıdır ki, mən azadam, istədiyimi yaza bilərəm.
Bu ağlına gələnlə ağzına gələnin izah eləyərsiniz bu?
Təbii ki, fərqli şeylərdir. Ağzına gələni yazmaq, el arasında da belə ifadə var, ağzına gələni danışmaq. Bir də var, yazdığım yazını yazarkən, düzdür, mən əsasən poeziya, yəni şeir yazıram. Şeir yazanda ağılla düşünmək mümkündür. Amma bu o deməkdir ki, mən tamam hisslərimin də ixtiyarına buraxıb özümü, nə istədim onu yazıram. İstədiyimi yazıram, amma bilirsiniz necə? Mən fikirləşirəm ki, o yazılarında bütün o sədləri aşıb, tamam, necə deyim, özünü tamam o yazıda, yazı prosesində buraxmaq azadlıq deyil məncə.
Aydındır. Nuridə xanım, sizə iki mühit bəllidir. Yəni, həm Azərbaycan və region, ümumiyyətlə bu region, həm də indi olduğunuz Avropa, Almanya, Berlin, Avropa ümumiyyətlə. Fərqlər iki oradan baxanda və burada olarkən, fərq nə dərəcədə yəni, mövcuddur, böyükdür mü? Buyurun.
Əlbəttə, çox böyükdür. Mən Azərbaycanda nə qadın kimi azad idim, nə də şairə kimi azad idim. Yaza bilmirdim. Qadağan idi, ümumiyyətlə. Xüsusən də mən Sovet rejimində başlamışdım yazmağa. 80-82-də mənim ilk şeirlərim Azərbaycan mətbuatında çıxdı, Oğuz qəzetində və Ədəbiyyat qəzetində. Və dərhal məşhur hegemon şair yazarlar mənə hücum elədilər ki, hətta məni Natəvan klubunda şeir poeziya klubu idi orada. 82-ci ildə mən birinci kurs tələbəsiydim. Ora gedirdim, qorxa-qorxa mən ilk dəfə orada İlhamə xanımın sonradan məşhur oxuduğu Neylərsən mahnısının sözlərini mən oxudum. Orada 1982-ci ildə məşhur şair Məmməd İsmail məni az qala səhnədən qovdu. Qadın nədir, bu cür duyğuları, hissləri açıq-aşkar söyləmək nədir? Sən utanmırsan, sən get, ailə qur, uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul ol, paltar yu, açıq-açıq belə söylədi. Şair Əjdərov canlı şahididir. Həmin tədbirdən sonra mən 2 saat oturub zalda hönkür-hönkür ağladım və mən ondan sonra şeir yaza bilmədim bir il. Sonra digər məşhur şairlər mənə dedilər ki, sən kişi təxəllüsü götür, kişi təxəllüsü ilə yaz, o zaman səni çap eləyərik. Yəni bir qadın, Azərbaycan qadını, müsülman qadını olaraq səni qoymarıq biz belə duyğularını açıq aşkar şəkildə söyləyəsən və yazarsan.
Nuridə xanım, necə düşünürsünüz? Nə yazmaq həll eləyir qadın yazarın azadlığın? Yoxsa ümumiyyətlə nə yazmasının fərqi yoxdur, onun azadlığı? Buyurun.
Ya bilirsiniz, mən bu cür cılız fikirlərə qatılmıram. Bu nə deməkdir, nə yazmaq? Şair yazır. Yəni şeir mənim ürəyimin tərcümanıdır. Mən ürəyimin dikte elədiyini olduğu kimi tərcümə eləyib qələmə tökürəm. Mən burada heç bir ağılla gərək düşünməyəsən şeir yazmaq məntiqlə, ümumiyyətlə mən qatılmıram bu cür söhbətlərə. Şeirdir, poeziya, poeziyadır.
Yox, Nuridə xanım, mən demək istəyirəm o adamlar ki, sizə irad bildirirdilər. Aha. Deyək ki, onların xoşuna gələn bir şey yazsanız, bu qadın yazarın, deyək ki, Azərbaycanda azadlığın, kişi yazarın azadlığı qədər həll eləyir, təmin eləyir, yoxsa bu da kömək eləmir?
Ümumiyyətlə, qadın yazarın azadlığı yoxdur Azərbaycanda. Yox idi və indi də məncə yoxdur.
Nədir buna səbəb? Tablar
var, sərhədlər var. Yəni, mən öz təcrübələrimdən, öz yaradcılıq həyatımdan bunu görürəm ki, mən yaza bilmədim, çap oluna bilmədim, məcbur oldum, mən Ateşi təxəllüsü götürdüm. Ateşi adı ilə mən məşhur idim, yoldaşım evdə mənim mahnılarımı əzbərdən oxuyurdu, Neylərsəni. Gecə gündüz əzbər oxuyurdu, onun sevdiyi mahnı idi, amma bilmirdi ki, Ateşi mənəm. Bu yox idi, nə evimdə bu azadlığı gördüm mən, nə cəmiyyətdə bu azadlığı gördüm, nə ədəbi mühitdə gördüm. Lakin Almaniyaya gələndən sonra mən başladım, yəni o içimdəki azadlıq vulkanını püskürməyə. Burada mən özümü azad qadın kimi hesab eləyirəm, azad şair hesab eləyirəm, azad insan hesab eləyirəm və yazıram.
Aydındır. Cavidan, siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, ya azadlıq nə dərəcədə varsa var qadın yazarlarda və yaxud yoxdursa nə dərəcədə bu çərçivələdir? Buyurun.
İlkəncə salamlayıram hər kəsi və çox maraqlı bir trayektoriya bu dəcə cüzulub burada. Yəni ki, birimiz Nuridə xanım oturub Almaniyada bir inkişaf eləmiş bir Avropa ölkəsində Elmas xanım Bakıda, paytaxtda, mən də əyalətdə oturmuşam burada bir ölkəsində və biz qadın yazarların Azərbaycanda problemindən, yəni ki, azad olmaq və azad olmamaq problemindən danışmağa cəhd göstərmək istəməzdim. Bu söhbət, yəni ki, gəlib ağlaşma səviyyəsinə yenə düşdüm ki, biz azad deyilik, bizi döyürlər, öldürürlər, qapıyıblar dörd divar arasına. Yox, bu problem ümumi cəmiyyətin problemidir. Bizim cəmiyyətdə heç kişi yazarlar da bu dəqiqə azad deyillər, onlar hiss eləmirlər. özlərini azad. Mən bunu əminliklə deyə bilərəm və heç kim də deyə bilməz ki, mən azadım, bu dəqiqə istədiyimi yazıram və istədiyimi yazıb istədiyim qonorarı ala bilirəm. Yəni gəlir hamısı bir ailədə, bir ailədə yəni aclıq problemi varsa, maliyyə problemi varsa, ailənin oğul uşağı yaxşı yəni özünü hiss eləyib, qadın yəni qız uşağı özünü pis hiss eləyə bilməz, bu mümkün deyil. Hamı eyni dərəcədə bu yükü daşıyır. Mənə elə gəlir ki, yəni ki biz yazar kimi biz çox azadıq. Yəni ki qadın kimi. Qadın kimi isə bizim problemlərimiz var. Bu da ki gəlir yenə də o cəmiyyətimizin mental yəni ki dırnaq arası və dırnaq arası olmayan yəni dəyərlərinə köklənir ki bu da bizdən asılı olmayan bir şeydir. Bunu biz dəyişə bilməyəcəyik. Biz bu cəmiyyət belə gəlib belə də gedəcək.
Amma Nuridə xanım dedi ki, ona məsələn yazmışdı və ona kifayət qədər deməli hətta hönkür-hönkür ağladıcı rəftar elədilər onunla. Onda bu nə deməkdir?
O Nuridə xanımın həyatıdır. Öz həyatını o özü bizdən daha yaxşı görür və bilir, dəyərləndirib, yəni dəyərini də verib, yəni indi qazanıb o azadlığı, azad hiss edir sözünü.
Yox, dedi ki, Məmməd İsmail, şair Məmməd İsmail deyir ona irad elədi.
Şair Məmməd İsmail çox hörmətli şairlərimizdən biridir. Mən bilmirəm, bəlkə o şeirlərdə bir, necə deyim, deyə bilmərəm. Hər halda onların söhbəti həçansı olub öz aralarında, özləri daha dəqiq bilər.
Yox, söhbət sadəcə burada kişi yazar və qadın yazarın arasında baş verən hadisədən və bu azadlığın nə dərəcədə bərabər olduğundan gedir. Siz dediniz bərabərdir qadın və kişi yazar, ona görə mən soruşdum. Başqa məqsəd?
İndi internet dövrüdür, biz hamımız bərabərik, biz o müstəvidə hamımız bərabərik. Yəni ki, bayaq Ermaz xanım da deyir ki, qaranlıq düşəndən sonra mən küçədə gedə bilmirəm sərahat, bir qələm yoldaşımla kişi xaylağıdırsa danışa bilmirəm sərahat. Demək, mən azad deyirəm, bunu hansı qadın bacarır ki, bunu bizim analarımız da bacarmıq. Bunu kim bacarır Azərbaycanda bu dəqiqə rahatdır? Mən də istəyərəm, heç bir qadın dostlarımızla, rəfqələrimizlə gedib bir istədiyimiz yerdə oturub rahatça söhbət edə bilmirik. O qaldı ki, yəni ki, kişi xaylağını, heç onlar da bir-birinlə rahat, mən deyərdim ki, mümkün deyirindir.
Elaz xanım, əgər xəttə qalın, biz sizlə danışacağıq Cavidan və Nuridə Atəşin. Elaz xanım, fikir vermişsə, adət, ümumiyyətlə, sovet dövründə də ədəbiyyata nəzər salanda, sözsüz ki, kişi yazarlar qadın yazarlardan çox idi, əgər hətta nisbi də götürsək çox idi, amma kifayət qədər çox idi. Və böyük Azərbaycan yazıçıları falan deyəndə daha çox kişilər göz önünə gəlirdi, ümumən götürəndə, yəni ifadə belədir. Və müqayisə yaradılan şəraitlə mi asılı idi, mən bilmirəm, bu çoxluğu təmin eləyir nə, və s. Amma son vaxtlar eşitdiyim hadisələrdən birini mən indi xatırladım və Nuridə Atəşin və Cavidan dinlədikdən sonra. Məsələn, Sevinç Pərvanə yazır və şairə filan hekayələri də var. Bu xanım bir dəfə söhbət ilə nə dedi ki, əslində onlar adamlar arasına çıxanda, deyək ki, hansısa bir tədbirdə olanda bəzən özlərini gizlətməli olurlar. Yəni, bu mənada ki, kimsə bilməsin ki, bu Sevinç Pərvanədir, məsələn deyirəm. Yəni konkret ifadənin özü belə deyib əslində ki, yəni niyə bəs yazdıqlarına görə o şeylər, o ki, onlar yazırlar və sonra onlara qarşı münasibət fərqlidir və s. Bax, bu əslində bir xanım yazarın özü haqqında, yəni özü barəsində danışığı idi ki, mən narahatam adamlar arasında ki, bilərlər. Halbuki, məsələn, mən eşitməmişəm ki, kişi yazarlardan kimsə, yəni, desin ki, mən filan yerdə istəməmişəm, bilsinlər ki, bu mənəm belədir filan. Baxmayaraq ki, belə istisnalar da var. Necə düşünürsünüz, bu nə dərə, bu narahatlığı gətirən nədir? Niyə adam özünü gizlədir?
Bilirsiniz, Cavidan xanım düz buyurdu ki, bu söhbətin əvvəlində Nuridə xanım yazıçılar birliyində baş verən olayı xatırlatdı. Yəni, o onun həyatında olan bir şeydir. Bu da, məsələn, Sevinç Pərvanə belə düşünürsə, belə deyibsə, bu da onun öz düşüncəsidir. Mən şəxsən bir yazar olaraq heç bir yerdə özümü yazar olduğumu gizlətmirəm. Yəni, lazım olan yerdə. Bu o demək deyil ki, hara çatdım özümü reklam eləm, amma o yerdə ki, lazımdır ki, bilinsin mən kiməm, mən özümü təqdim etməkdən çəkinmirəm. Yəni, bundan məni çəkindirəcək bir şey yoxdur. Bilmirəm, hər kəs öz şəxsi prizmasından yanaşır.
Olur mu ki, nəsə bir şey ağlınıza gəlir, məsələn, deyirsiniz də şeir tutaq ki, yazanda bu artıq ölçü deyil, biçi deyil, planlı deyil, baş verən, qəfil baş verən bir hadisədir belə götürsək, və yaxud deyək ki, hansısa bir nəsr yazar, ağlınıza gələ, sizin üçün maraqlı ola, amma nəsə onu yazmağa mane ola. Olur mu belə bir şey? Cəmiyyətə bağlı nəsə söhbət
olur. Olur.
Nə məsələn?
Məsələn, bu yaxınlarda mən bir mən yenə deyirəm, əgər ədəbiyyata gəlmiş sayılıramsa, mən şeirlə gəlmişəm, amma mənim müəyyən nəsr yazılarım, yəni hekayələrim var ki, mən onları üzə çıxarmamışam, amma bu yaxında bir qadın adlı hekayəmi müəyyən saytlara qoydum. Və mən özüm orada o qədər kompleksə salmışdım ki, çünki bu bir qədər avtobioqrafik yazıydı. Yəni, oxuyan hər kəs bilirdi ki, mən burada özümü yazmışam. Hətta obraza mən ad qoymamışdım. Elə adı qadın və kişi kimi də hallanırdı obrazların adları. Sonra bizim çox dəyərli yazıçımız Fəxri Uğurlu oxudu onu və öz fikirlərim bildirdi mənə ki, bu avtobioqrafik yazdı, amma mən çox hiss edirəm ki, sən burada özünü nə qədər sıxmısan. Nə qədər deyiləsə açılası məqamlar var ki, sən onları açmamsan.
Niyə açmamışdın?
Elə səbəb də o idi ki, mən ona görə açmamışdım ki, bilirlər ki, mən orada özümü yazmışam. Müəyyən şeylər vardı ki, məndə kompleks yaradırdı ki, bunu oxuyarlar, nə düşünərlər, filan, bax, belə fikirlər.
Cavidan dedi ki, bu Nuridə Atəşinin həyatında olan məsələdir. İndi siz deyirsiniz, bəli, bu Sevinç Pərvanənin Nuridə Atəşinin həyatında, amma sizin də həyatınızda var.
Bəli, deməli,
söhbət artıq 3 nəfərdən gedirsə, bu 3 nəfər, bizim studiyada söhbət elədiyimiz bu 3 plus Sevinç Pərvanənin adını çəkdik, 4 xanımdan, 3-ünün həyatında olursa, bu artıq Azərbaycan qadının həyatı deyilmi?
Bəli, təbii ki. Amma heç nə eyni deyil axı. Yəni, mən Cavidanın yaşadıqlarını, o mənim yaşadıqlarımı, heç birimiz Nurda xanımın yaşadıqlarını yaşamırıq.
Sözsüz, amma ümumi bir mənzərə formalaşır deyilənlərdə.
Hər kəsin öz həyatı var, hər birimiz də ayrı-ayrı situasiyalarda oluruq, ayrı-ayrı insanlarla bir ortamda oluruq. Yəni, mənim rastlaşdığım bir, düşdüyüm bir vəziyyətlə bəlkə onlar heç vaxt üz-üzə gəlməyib.
Bütün hallarda mənzərə oxşardır. Nurda xanım, siz Almaniyada ikən, olub mu ki, nəyisə yazanda özünüzü sıxasınız və yaxud da nəyisə yazmaqdan imtina eləyəsiniz, hansı ki, fikirləşəsiniz ki, cəmiyyət buna necə baxar və yaxud və s.
Əksinə, yox, ətiyyən, mən burada gül kimi açılmışam. Bilirsiniz, özü azad olmayan yazar azad yaza bilməz. İnsan gərək birinci öz azadlığını qazansın. Yəni ona görə mən burada özümü çox azad insan hesab edirəm. Ona görə də çox azad yazıram.
Aha.
Yəni burada elə bir şey mən heç bir zaman hiss eləməmişəm. Yəni yox, Götenin bir sözü var. Yox, Hegelin bir sözü var. Bir şərq və şərq insanı bilir ki, bir nəfər azaddır. Roma və Yunan dünyası bilir ki, bir neçə nəfər azaddır. Alman və Alman dünyası bilir ki, hamı azad. Yəni, bu ölkədə hamı azaddır. Ona görə mən çox azad yazıram, azad düşünürəm və dünyada bir yazar üçün bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz, o azad düşünə bilsin, azad yaza bilsin. Mən bütün Azərbaycan qadınlarına, yazarlarına bunu arzulayıram. Bundan gözəl bir xoşbəxtlik yoxdur və buna görə də mən çox xoşbəxt yazaram.
Aydındır. Biz indi Azərbaycanda yazılan bir şeir parçasını mən prodüser Gülər Miryahyadan xahiş eləyirəm. Oxusun o şeir parçasını. Azərbaycanda yazılıb, Azərbaycan qadını yazıb. Daha dəqiq desək, Sevinç Pərvanə, biraz əvvəl adını çəkdiyimiz xanımın bir parça şeirini dinləyək, sonra mən sualım olacaq Cavidana. Buyurun.
Səni istəmirdim, sevirdim ama belə bir ölkədə bu insanların arasında yaşamanın zor olduğunu bilirdim qızım. Yüzlərcə dəfə anama məni niyə qız doğdun, oğlan yox bağırmışdım. Cavab tapa bilməmiş, sadəcə ağlanmışdı qadın. Elə bilirsən mən özüm xoş gün görmüşəm, deyə. Mən necə haqq qazandıracam özümə bilmirəm qızım. Amma indidən səni nələr gözlədiyini söyləməklə azaltmaq istəyirəm günahımı. Bəlkə bicdi də dedilər ünvanına hətta. Fransada doğulmadığın üçün bəxtini söyəcəksən, dilinlə qarnıma şiş batıracaqsan, bu məmləkətdə çürüyəcəksən. Mən də qarşına sədlər hörəcəyəm, anan tək səhvlər etməyəsən, azadlığı bir o qədər də sevməyəsən deyə. Çünki bu məmləkətdə azadlığı sevmək, ağrını, acını, təhqirləri dadmaq demək. Bəlkə atan bir xristiyan ya bir zənci olsaydı, sən daha xoşbəxt doğulardın qızım. Bağışla, səni özüm kimi birisindən doğurdum və yalnız sevgidən. Başqa heç bir şeyə gücümüz yetmədi sənə vermək üçün qızım.
Deməli, Külər Miryəhiyyə oxudu indi Sevinç Pərvanənin şeirin. Cavidan xanım, bir nəfərin özünün öz həyatına bağlıdır, yoxsa ümumi mənzərəni ifadə edə bilir bu şeir?
Deyir, amma təbii ki ifadə edir. Əksəriyyətini ifadə edir.
Amma bayaq deyirdiniz, yəni ona görə mən soruşdum ki, bu konkret adamların konkret həyatına bağlı olan məsələdir, ona görə mən...
Əlbəttə ki, amma bilirsiniz necə, bizdə sırf eğer yazarsansa indiki dövrde eğer yazarsansa kadın kimi de kadın yazar artık edebi gündemde tanınırsansa bak indi bu dakika siz mənə zəng eləmişsiniz. Hardan hara mənə tapıb danışırsınızsa demək mən hardasa azadam ki yəni ki bir yazar kimi azadam ki bu imkan var əlimdə. Halbuki Bakıda da ola bilərdim söz yox. İndi fikirləşən eşidənlər elə bilər ki deyə bilərlər ki bəs niyə oradasam? Sən studiyada da ola bilərdin. Təbii mənim ailə məişət problemlərim var ki uşaqlarım var. Bugün onların bütün həyat ritmini mən pozmalıydım ki yeməkləri qalardı, dərsləri qalardı. Mən indicə onları məktəbdən gətirib oğluma aparıb qızları gətirmişəm və gəlib oturub burada danışıram sizinlə. Yəni ki bunun məişət sıxır insanı. Ailə sıxır insanı. Bu söz yox. Amma ki bir yazar kimi əgər yazarsansa sən artıq azadsan. Amma yazar deyirsənsə ümumilikdə bizim qadınlarımızın böyük problemləri var və bu yalnız mən deyərdim ki əsasən kökü keyfiyyətsiz təhsilə gedib dirənir yenə. Təhsil almayan qadın yəni ki normal ailə şəraiti qura bilməyəcək uşaqlarına. Bu heç vaxt mümkün olmayacaq. Yalnız yəni mental dəyərlər üzərində qurmaq olmaz ailəni və cəmiyyəti. Buna mütləq keyfiyyətli təhsil lazımdır. Dünyaya bu cür çıxmaq lazımdır. Yəni sırf yəni Nurdə xanımın indi qınamaq istəmirəm amma ki o cür şeirləri hər hansı bir savadsız hər hansı bir Almaniyada oturmayanda yəni ki Avropa ədəbiyyatına xəbəri olmayan bir qadın da yaza bilər. Bu mümkündür. Bunu istənilən qadın o fikirləri yaza bilər. Amma deyim?
Şeir hər halda bir istedad tələb edir şeir yazmaq. Yəni ki, buyurun davam edin.
O zaman yeni Nuri Dağtaşlılar çox yoxdur Azərbaycanda.
Çox yoxdur.
Əgər hamı yaza bilsəydi, onda gərək çoxlu Nuri Dağtaşlılar olaydı.
Onlar olmurlar. Bilirsiniz necə? Mən burada kətdə yaşayıram, amma mənim ətrafımda, mənim tanıdığım qadınlar arasında elə qadınlar, elə qızlar.
Cavidan xanım, mən 15 Bəli. Kitab bir dəqiqə özür istəyirəm. Cavidan xanım, mən 15 kitab yazmışam. Siz kətdə oturub bu 15 kitabın yəqin ki, ya birini, ya ikisini oxumusunuz. Bəli, yaxud mənim bir neçə şeirlərimi. Ona görə mənim bütün yaradıcılığımı belə bir cılızlaşdırmaq doğru deyil.
Yox, cılızlaşdırmıram. Yox, cılızlaşdırmıram.
Yox, cılızlaşdırmıram.
Təbii ki, haqqım yoxdur. Hər kəsin haqqı özündədir. Bizim xanımların, yəni ki, elə xanımlar tanıyıram ki, onlar təhsil alsaydılar, onlar məndən qat-qat, məndən bir min dəfə yaxşı yaza da bilərdilər. Ədəbiyyatda da elə bir gündəmə gələ bilərdilər ki, yəni ki, mən özüm maskalardım onlara. Tanıdığım qadınlar arasında mən bunu deyirəm. Amma onları cəmiyyət sıxdı, onlar yazar ola bilmədilər. Yəni onlar, bu onların artıq bu cəmiyyətin qadın problemidir. Qadın azadlığının olmamasının problemidir. Bu əgər amma mən artıq yazar kimi tanınmışamsa, az da olsa bu artıq o deməkdir ki, mənim onlara nisbətən müəyyən bir azadlıqlarım var. Bəli.
Aydındır. Bu Elnaz xanım, qadın yazar qadın yazmayan qadından sözsüz ki, fərqlidir. Bu həm təkcə düşüncədə yox, həm də ola bilsin ki, özünü ifadə eləməkdə kifayət qədər fərqli ola bilir. Amma yazar qadının yazar kişidən fərqi məsələsi var və daha çox onunla indi danışırıq əslində. Konkret mövzuna qadın nə dərəcədə azaddır, qoysaq belə. Burada nisbi götürəndə kişi azadlığının, ya kişi yazar azadlığının müqayisəsində biz deyirik. Amma indi bir fikir səsləndi, mən istədim sizə ondan münasibət öyrənəm bu barədə. Doğrudan mı yaxşı təhsil almaq qadını azad edə bilir?
Elə təhsil almış ali təhsilli qadınlar var ki, onlar dörd divar arasındadırlar. Yəni, mən Cavidan xanımla o barədə razıyam ki, təhsilli olmaq, təhsil almaq, xüsusən də qadının, qızın təhsilli olması bugünkü dövrdə mütləqdir. Çünki qadın öz ayaqları üstündə durmağa arxalananda, arxayın olanda nəsə bir şey eləyə bilir. Tutaq ki, məsələn, ailə qurub, o ailə alınmadı. Amma bu oxumuş, savadlı qadındırsa, əlində təhsili, sənəti varsa, özünə bir gün ağlaya bilər də. Nəsə, məsələn, gedib kiməsə əl açmaz ki, mən balamı saxlamağa kömək ilə. Təbii ki, bu mənada çox önəmlidir qadının təhsilli olması. Amma elə təhsilli qadınlar var ki, bugün onlar dustaq həyatı yaşayırlar.
Azadlıq Radiosunun Penkulub verilişindəki bu müzakirəni bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytının oxuzalı bölümündə tam şəkildə dinləyə və mətni oxuya bilərsiniz. Verilişin təkrarını hər həftənin cümə günü saat 12-dən etibarən Azadlıq Radiosunun efirində dinləmə imkanınız olacaq.
Hazırsınız? Nə? 14-24 4'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 Gənclər üçün.